Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Unë jam Astrid Tulushi. Ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Një ekip mjekësh francez po vjen në ndihmë refugjatëve sirian në Jordani. Administrata Obama thotë se nuk është befasuar nga veprimet e presidentit egjiptian Mohamed Morsi për të ndryshuar krerët të lartë ushtarak të vendit të tij. Londra u tha lam të mirë mirë atletëve dhe vizitorëve të hënën pas më shumë se 2 javë lojrash olimpike. Dhe tani lajmet në ndësi. Një ekip i mjekëve ushtarak francez ka ngritur një spital të lëvizshëm në kampin Zatari në Jordani për të trajtuar refugjatët e ikur nga dhuna në Siri. Ambasadori francez në Jordani, Corinne Broz, tha se spitali do të ndihmoj për të lësuar barën e Jordanisë. Përpjekjet diplomatike për të ndalur luftën në Siri mbeten të penguara. Të dielën, lidhja arabe shtyu një takim të ministrave të jashtëm, që ishte planifikuar për të diskutuar gjendjen siriane dhe për të gjetur një zëvendësim për të dërguarin Kofi Annan, i cili dha dorëheqjen më parë këtë muaj. Një zyrtar i lartë i lidhjes arabe nuk tha ndonjë arsye për shtyrjen e takimit dhe as kur do të fillojë ai. Administrata Obama thot se nuk është befasuar nga veprimet e presidentit egjiptian Mohamed Morsi për të ndryshuar krerët e lartë ushtarak të vendit të tij. Shtetet e Bashkuara thonë se çfarë është e rëndësishme tani është që udhëheqësit civil dhe ushtarak të Egjiptit të përfundojnë tranzicionin demokratik të vendit. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Victoria Nuland thot se sekretarja e shtetit Hillary Clinton kishte një urrë rreth diskutimeve të vazhdueshme në lidhje me një ekip të ri të mbrojtjes dhe gjatë bisedimeve me presidentin Morsi në Kairo muajin e kaluar, ju tha se ndryshimi do të bëhet në një moment të përshtatshëm. Pra, zëdhënësja Nuland thot se dalja në pension të detyruar i ministrit të mbrojtjes Mohamed Tantawi dhe shefit të shtabit të ushtrisë Sami Anan ishte jo befasi, dhe se këto janë vendime që egjiptianëve u takojnë të marrin. Çfarë është e rëndësishme për ne, tha zëdhënësja Nuland, është se udhëheqjet civile dhe ushtarake duhet të vazhdojnë të bashkëpunojnë për të çuar përpara qëllimet e tranzicionit demokratik në Egjipt dhe për të punuar përmes shumë çështjeve të mbetura të pazgjidhura rreth asaj se si të shkohet në një parlament plotësisht demokratik, një kushtetut e mëtej. Voice of America, Washington. Jeni duke dëgjuar zërin Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Tre vetë u vranë në një shkëmbim zjarrit të hënën në një qytet universitar në Texas. Policia thotë se një policë dhe një civil u vranë kur një person i armatosur hapi zjarr në qytetin College Station. Zyrtarët po dorëzonin personit të urdhrin për dëbim nga apartamenti, kur ai filloi të hapte zjarr nga brenda shtëpisë pranë Universitetit A&M të Texasit. Policë të tjerë mbritën në vendngjarjen dhe qelluan ndaj personit të armatosur. Ky incident pason dy incidente të ngjashme të kohëve të fundit në Shtetet e Bashkuara. Më 20 korrik, një person i armatosur hapi zjarr në Colorado në një kinema duke vrarë 12 persona. Dy javë më vonë, 7 njerëz duke përfshirë personin armatosur u vra gjatë shtënave në një tempull sikh në Wisconsin. Presidenti Barack Obama vuri në shënjestër zgjedhjen e bërë nga kundështari i tij për kandidatin për nën president, duke e kritikuar atë se ka kundërshtuar ligjin që mund të ndihmojë fermerët, të cilët po përballen me thatësirë në pjesën qendrore të vendit. Duke folur në shtetin Iowa, ndalesa e parë në turneun në 7 qytete të pjesës qendrore amerikane, presidenti Obama tha se ligjvënësi i Wisconsinit Paul Ryan është mes drejtuesve republikanë që bllokuan projekt ligjin për fermat në vitin 2012, i cili përfshinte programe ndihme për katastrofën. Nëse takoni ligjvënësin Ryan, tha presidenti, i thoni sa i rëndësishëm është ky projekt ligj për Iowan dhe komunitetet tona rurale. Ka ardhur koha të lëmë një anë politikën dhe ta miratojmë menjëherë këtë ligj, tha presidenti Obama. Administrata Obama njoftoi të hënën se qeveria federale do të blejë gati 170 milion mish dhe peshk, nisme e dytë këtë muaj që synon të ndihmojë fermerët dhe blegtorët e ndikuar nga thatësira. Fondet e blerjes së ushqimit do të shkojnë drejt programeve të tjera të ndihmës. Javën e kaluar, Departamenti Amerikan i Bujqësisë njoftoi se do të japë miliona dollar ndihma për fermerët e ndikuar nga thatësira. Londra u tha lam të mirë mirë atletëve dhe vizitorëve të hënën pas më shumë se 2 javë lojrash olimpike. Aeroporti më i madh i qytetit Heathrow hapi një terminal të veçantë olimpik për të akomoduar nisjen për sportistët dhe personelin ndihmës. Zyrtarët e aeroportit thanë se 116.000 njerëz u larguan nga Heathrow të hënën në krahasim me 95.000 për një ditë mesatare në këtë aeroport. Lojrat olimpike të Londrës përfunduan me një natë të mbylljes spektakolare të dielën, duke përfshirë yje të muzikës pop si George Michael, grupet Madness dhe Who, si dhe Spice Girls, të cilët u bashkuan për këtë rast. Ndërsa kërsimtarët brazilian u kujtuan të gjithve se Olimpiada e ardhshme zhvillohet në Rio de Janeiro në vitin 2016. Kjo ceremoni e mbylljes u ndoq nga afër prej rreth 80.000 spektatorëve. Dham lajmet, ju flet Zëri Amerikës. Në Shqipëri, virozat e stinës po prekin për herë më tepër qytetarë dhe sipas mjekëve, situata do të arrijë kulm në mesin e gushtit. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, virozat kanë prekur 5600 persona në gjithë vendin, dhe kjo është një rritje ndjeshme krahasuar me vitin e parë. Të dhëna tregojnë se çdo ditë në spitalet e Tiranës mjekohen rreth 300 fëmijë, po aq edhe në Durrës. Ministri i Shëndetësisë Vangel Tavo vizitoi urgjencën e Tiranës dhe u kërkoi mjekëve të bëjnë maksimumin për të ndihmuar qytetarët në këtë stinë të vështirë. Korrespondenti ynë Ilira Nagolli njofton nga Tirana.
Instituti i Shëndetit Publik deklaroi në Tiranë se numri i fëmijëve dhe të rriturve të prekur nga virozat e stinës është në rritje të vazhdueshme dhe pritet që të arrijë kulmin në mesin e muajit gusht. Sipas të dhënave më të fundit nga ky institut, vetëm në Tiranë kërkojnë mjekim urgjent nga virozat 250 deri në 300 fëmijë çdo ditë. Rreth 300 fëmijë paraqiten çdo ditë edhe në spitalet dhe urgjencat e Durrësit të mbipopulluar nga sezoni turistik i plazheve, ndërsa në të gjithë vendin ka marrë shërbime të specializuara rreth 3000 pacientë nga të gjitha moshat. Ministri i Shëndetësisë Vangel Tavo vizitoi pavionet e urgjencës së Tiranës dhe u kërkoi mjekëve të ambulancave që të përballojnë me profesionalizëm dhe përkushtim këtë situatë.
Ka patur një fluks relativisht të shtuar, por urgjenca e Tiranës ka mundësi, ka kapacitete për të përballuar dhe flukse më të mëdha, pasi qytetarët e Tiranës kanë përshtypjen që përveç urgjencës së Tiranës që normalisht duhet të jetë pika parë e referimit, kanë zgjedhur edhe poliklinikat, edhe qendrat shëndetësore, por edhe spitalet e Tiranës për të vizituar.
Ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik vlerësojnë në raportin e tyre periodik se numri të prekurve nga virozat stinore është rritur me 6% vetëm në spitalet publike. Ministri Tavo tha se sistemi shëndetësor po bën çështë e mundur që të ndihmojë qytetarët në këtë stinë të vështirë me temperaturat e larta dhe sëmundje.
Të gjitha rastet që janë paraqitur në urgjencën e Tiranës janë trajtuar me sukses dhe nuk ka pasur asnjë problematik. Nga ana tjetër, mund të them që infrastruktura e urgjencës së Tiranës është një infrastrukturë optimale për të pritur gjithë fluksin e rasteve të mundshme që mund paraqiten në gjithë rajonin e Tiranës dhe që ekzistojnë të gjitha mundësitë si nga ana infrastrukturore, por edhe nga ana medikale për t'i pritur dhe për t'i trajtuar gjitha këto raste.
Krahas virozave të stinës si vjet është shfaqur edhe salmonela, një tjetër sëmundje ngjitëse, por sipas epidemiologëve deri tani nuk ka patur shpërthime epidemike të saj. Më i përhapur është gripi verës me 5600 të prekur. Sipas zotit Tavo, gjitha strukturat shëndetësore të Tiranës dhe të Shqipërisë janë në gatishmëri të plotë për të mjekuar qytetarët që kërkojnë ndihmë nga urgjencat.
Ka pasur edhe një takim me stafin, me mjekët, me personelin shëndetësor të lartë, pra me mjekët e urgjencës së Tiranës dhe u kam kërkuar mjekëve të Tiranës që të vazhdojnë duke i inkurajuar, pra që të vazhdojnë këtë punë pozitive, këtë punë shumë të mirë që dhe këto arritje shumë të mira që ka patur urgjenca e Tiranës, duke patur parasysh që detyrë e bluzave të bardha është që të shpëtojnë jetë njerëzish.
Shërbimi kardiologjisë ka patur gjithashtu shumë punë këtë periudhë sepse gjatë këtyre ditëve të nxehta numri të shtruarve është rritur ndjeshëm. Sipas të dhënave të pjesëme nga mjekësia, pranë spitaleve paraqiten rreth 50 pacientë çdo ditë me shqetësime në zemër, shumica të moshës së tretë. Vapa e madhe u ka vështirësuar atyre frymarrjen së bashku me smogun e rënd në ajrin e ndotur të kryeqytetit shqiptar. Për Zërin e Amerikës, Ilirja Nagolli, Tiranë.
Në Shqipëri, autoritetet e sigurimeve shoqërore po i nxisin emigrantët shqiptarë që jetojnë jashtë vendit të përfshihen në skemat vullnetare të sigurimeve shoqërore. Pas dështimit e një marrëveshje me Greqinë për njëjën e ndërsjellë të pensioneve për shumë emigrantë, zgjidhja mbetet e sigurimi vullnetar. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell këtë hollësi.
Disa mijë emigrantë shqiptar po kthehen nga Greqia për të kaluar pushimet e verës në Shqipëri. Një pjesë e vogël e tyre po përfshihen në skemat e sigurimeve shoqërore në Shqipëri për të përfituar pensionet pas dështimit duket të një marrëveshje mes Shqipërisë dhe Greqisë për njohjen e ndërsjellë të viteve të pensionit. Autoritetet shqiptare sigurimeve shoqërore po i ndisin emigrantët të përfitojnë nga skemat e sigurimit vullnetar. Veçanërisht në këtë kategori hyjnë emigrantët që janë afër moshës pensionit dhe që nuk kanë plotësuar vitet e mjaftueshme të siguruara. Sipas autoriteteve të sigurimeve për vitin 2012, masa e pagesës së sigurimit vullnetar është vendosur në 3.952 lekë, ndërsa janë llogaritur dhe uljet që përfitojnë emigrantët në rast se pagesat i bëjnë në mënyrë periodike. Instituti Shqiptar i Sigurimeve ka pohuar se nga 27.000 qytetarë që paguajnë vullnetarisht sigurimet, rreth 11.000 prej tyre janë emigrantë. Nëpërmjet plotësimit të viteve të munguara për skemën e pensionit, çdo emigrant mund të përfitojë pension të plotë pleqërie, pension invaliditeti dhe familjar. Autoritetet shqiptare të sigurimeve kanë pohuar se së shpejti sigurimi vullnetar për emigrantët do të bëhet edhe në vendet ku ata jetojnë dhe punojnë. Në përgatitjet për këtë praktikë të pritshme të Institutit Shqiptar të Sigurimeve është prania një përfaqësuesi të këtij autoriteti pranë përfaqësimit diplomatik shqiptar, sidomos në vendet me përqindrim më të madh të emigrantëve. Instituti i Sigurimeve Shoqërore pritet të ofrojë për emigrantët shqiptarë në këtë seli asistencë në lidhje me skemën e sigurimeve shoqërore, pa që nevoja që emigrantët të udhtojnë në Shqipëri për të kryer pagesat. Pak kohë më parë Greqia njoftoi se do të shkurtonte pensionet edhe për rreth 3000 pjesëtar të paketës greke që jetojnë në Shqipëri. Shumica e këtyre pjesëtarëve merrnin pensione pleqërie dhe në Shqipëri, por një pjesë jo e vogël nuk i kanë paguar rregullisht detyrimet e sigurimeve shoqërore. Edhe kjo kategori do detyrohet tani të përfshihet në skemën vullnetare të pagesave për të përmbushur vitet e pensionit dhe përfitimit të tij. Pensionet në Shqipëri janë ende mjaft të ulta në raport me çmimet dhe standardin e jetesës, por gjendja e vështirë ekonomike bën që mjaft familja afër moshës së pensionit të nxiten për përfitimin e viteve të punës duke përfshirë në skemat e sigurimeve. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Autoritetet në Kosovë thonë se 8 kompani nga vendet të ndryshme të botës po marrin pjesë në procesin e rihapur të privatizimit të postës dhe telekomit, gati 10 muaj pas dështimit të këtij procesi. Planet ishin ndërprerë pas një akuze të ngritur nga dy drejtues të lartë të kësaj ndërmarrje, që vlerësohet si kompania më fitimprurse në pronësi publike. Planet për privatizimin e saj kanë nxitur shumë debate, dhe madje në vjeshtën e vitit 2010 ajo bë një nga shkaqet që quhen në krizën institucionale në Kosovë. Nga Prishtina kemi këto hollësi nga korrespondenti ynë Besim Abazi.
8 kompani nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Polonia, Gjermania, Luksemburgu, Turqia, Kosova e Monako kanë shfaqur interesimin e tyre për blerjen e 75% të aksioneve të postës dhe telekomit të Kosovës. Autoritetet thanë se nga këto kompani do të përzgjidhen ato që do të hyjnë në konkurrencën e ngushtë për privatizimin e kësaj ndërmarrje publike. Në fund të qershorit të këtij viti, autoritetet rishpallën ftesën për privatizimin e postës dhe telekomit pas dështimit të këtij procesi në vjeshtën e vitit të kaluar. Procesi u mbyll në tetor të vitit 2011 pasi që nga konkurenca autorësh Telekomi Kroat, një nga dy kompanitë që kishin mbetur në rrethin e ngushtë për blerjen e 75% të aksioneve në këtë ndërmarrje, që është më fitimprurse në Kosovë. Aktualisht vlerësohet se ajo ka mbi 1 milion shfrytëzues të shërbimeve telefonike celulare dhe të rrjetit toksor. Thirrja për kompanitë interesuara u mbyll të hënën, por nuk ka një afat caktuar për shpallin e fituesit. Ministria e Zhvillimit Ekonomik ishte përcaktuar kriteret nëpërmjet të cilave synohej identifikimi i operatorëve të telekomit dhe investitorëve financiar që kanë përvojë në sektorin e telekomunikacionit dhe cilët kanë mundësi të mjaftueshme financiare, teknike, drejtuese, organizative për menaxhim të suksesshëm të kompanisë. Dështimi i procesit vitin e kaluar pasoi akuzat kundër shefit ekzekutiv të postës dhe telekomit Shuqri Haxha dhe antarit të këshillit drejtues të kësaj ndërmarrje Region Bale në ndyshimet për nënshkrimin e kontratave të dëmshme për postën dhe telekomin e Kosovës. Shitja aksioneve të postës dhe telekomit parashia të botë të siguron të bugjetit Kosovës nga 300 deri në 600 milion euro, të hyra këto që ishin parashikuar dhe në bugjetin e Kosovës për vitin e kaluar. Autoritetet thanë se buxheti nuk pësoj nga dështimi i privatizimit, por ekspertët thanë se ndërprerja e procesit mund kishte pasoja të tjera për përpjekjet e vendit që të sigurojë më shumë investime të huaja të domosdoshme për ripërtritjen ekonomike të tij. Vendimi për privatizimin e postës dhe telekomit u miratua në Parlamentin e Kosovës në mars të vitit 2011 duke nxitur kundërshtimin ashpër të partive politike opozitare. Mos pajtimet rreth këtij privatizimi në vjeshtën e vitit 2010 ishte një nga shkaqet që quhen në krizën institucionale në vend që u pasua me zgjedhjet e parakoshme të fundit të atij viti. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Në Shtetet e Bashkuara, kandidati republikan për president Mitt Romney i dha fund të shtunën pritjeve dhe spekulimeve kur emëroi liqëvënësin e shtetit Wisconsin Paul Ryan si kandidat për nën president. Korrespondenti i Zërit Amerikës Jim Malone sjell më shumë ollësi rreth njoftimit të kandidaturës së zotit Ryan dhe domethënies së këtij vendimi.
Presumptive Republican nominee Mitt Romney introduced Congress.
Gjatë një aktiviteti elektoral në shtetin e Virginias, kandidati republikan Mitt Romney njoftoi se liqëvënësi Paul Ryan do të jetë kandidati për nën president.
It's an honor to announce my running mate and the next vice president of the United States, Paul Ryan.
Zoti Ryan është 42 vjeç. Ai sjell rini dhe kredenciale të forta konservatore në dyshen republikane, e cila do të përpiqet i mohoj presidentit Barack Obama një mandat të dytë në zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit.
Following 4 years of failed leadership,
pas 4 vjetë udhëheqjeje të dështuar, shpresat e vendit tonë, të cilat kanë frymzuar gjithë botën, po veniten gjithnjë më shumë. Këto shpresa kanë nevojë që dikush t'i ringjallë. Guvernatori Romney është njeriu i dur në këtë moment. Zoti Ryan u zgjodh për herë të parë në Kongres në vitin 1998 dhe tani kryeson Komisionin e Buxhetit në dhomën e përfaqësuesve. Konservatorët i kanë vlerësuar propozimet e tij buxhetore si përpjekje të guximshme për të vënë në kontroll shpenzimet e qeverisë qendrore. Demokratët thonë se plani buxhetor i zotit Ryan dëmton padrejtisht të varfërit dhe të moshuarit, sidomos përpjekja e tij për të reformuar në mënyrë drastike programin popullor të kujdesit shëndetësor për amerikanët e moshuar, i njohur si Medicare. Fushata e presidentit Obama bëri një deklaratë në të cilën thotë se dyshja Romney-Ryan do ta kthejë vendin në politikat ekonomike të ish presidentit George Bush, duke përsëritur ato që këshilltarët e fushatës së zotit Obama i quajnë gabime të njëjta katastrofike. Zgjedhja e zotit Ryan pritet të japë energji konservatorëve brenda Partisë Republikane. Liqëvënësi Ryan u prit me entuziazëm të madh nga të pranishmit kur foli rreth pikpamjes së tij mbi rolin e qeverisë qendrore.
Our rights come from nature and God, not from government.
Të drejtat tona vijnë nga natyra dhe Zoti, jo nga qeveria. Ky është themeli i karakterit ton. Mbi këtë parim ne kemi ndërtuar vendin ton.
That's how we built this country.
Anketat më të fundit të opinionit tregojnë se presidenti Obama po e shton mbështetjen ndaj zotit Romney. Tre anketa të reja opinioni japin presidentit një përsi prej 7 deri në 9%. Kandidati për nën president Ralph Hers sjell në një ndryshim në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, thot analisti Norm Ornstein në Institutin American Enterprise.
But there's no evidence that people vote.
Nuk ka prova se njerëzit votojnë për kandidatin për nën president. Nuk ka prova që njerëzit të votojnë për kandidatin tjetër presidencial thjesht sepse nuk e durojnë dot kandidatin për nën president.
But because I can't stand the vice presidential candidate, I'm going to vote against him.
Anketuesi i Universitetit Quinnipiac, Peter Brown, thotë se fushata e guvernatorit Romney ishte e vendosur të shmangte vendimin kontradiktor që mori para 4 vjetësh kandidati republikan John McCain, kur emëroi guvernatoren pa përvojë të Alaskës Sarah Palin si kandidate për nën presidente.
In retrospect, you know, the general consensus.
Po të shohim ngjarjet në retrospektiv, konsensusi i përgjithshëm është se zgjedhja e guvernatores Palin para 4 vjetësh nuk pati ndonjë ndikim pozitiv për zotin McCain, i cili ndërmori një hap të rrezikshëm që nuk dha rezultat.
It didn't work.
Si zoti Romney edhe liqëvënësi Ryan do të emërohen zyrtarisht si kandidat për presidente, nën president, në kuvendin e Partisë Republikane në Tampa të Floridës, dhe që të dy do të mbajnë fjalime me këtë rast, që do të transmetohen në televizion në mbar vendin.
Mbështetja për presidentin e Ukrainës në anketat e opinionit ka rënë në prag të zgjedhjeve të 28 tetorit në Ukrainë, ndërsa ai po e përdor çështjen e gjuhës për qëllime politike.
Politikanët Ukrainas praktikisht përleshen lidhur me gjuhën. Kjo zënje ndodhi kohët e fundit në parlament. Me afrimin e zgjedhjeve parlamentare të tetorit, presidenti Viktor Yanukovych synon të jap energji bazës së tij rusisht folse. Të njëjtën ai nënshkroi një ligj që rikthen pjesërisht privilegjet e gjuhës ruse, e cila preferohej kur Ukraina ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik. Studiusi i çështjeve politike të Kievit, Aleksej Haran, thot se presidenti synon të alargoj vëmendjen e votusve nga gjendja rënd ekonomike e vendit.
The economic situation is not improving, so he need to sell something. And that's why it's easy to say, okay.
Situata ekonomike nuk po përmirësohet, prandaj ai ka nevojë ti shes elektoratit diçka dhe ka të lehtë të flasë rreth gjuhës, duke thënë se o ta zgjidhë të çështje. Edhe pse sipas anketave të opinionit gjuha nuk është një çështje me përparësi, as edhe për elektoratin që mbështet zotin Janukovic, ai flet rreth kësaj çështje sepse ai nuk mund të realizojë premtimet që bëri rreth çështjeve social-ekonomike. Pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, gjuha ukrainase u bë detyruar në shkolla, në filma dhe në reklama. Oksana Forostina, redaktore e një reviste letrare, thot se familja e saj i përdori të dy gjuhët. Ajo thot se në kryeqytetin Kiev përdoren të dyja gjuhët.
Yeah, I think that's a kind when one person speaks Ukrainian and the other answers in Russian.
Tu është diçka shumë e zakonshme kur një person flet gjuhën ukrainase dhe tjetri i përgjigjet në rusisht. Mendoj se njerëzit që vijnë këtu nga vende të tjera mund të mbeten shumë të habitur sepse ky fenomen nuk ndodh në shumë vende të botës, thot ajo.
Places in the world when you can see something like that.
Evgenia Timoshenko u vendos në Londër në vitin 1994 kur ishte 14 vjeç. Vitin e kaluar ajo u kthye në Kiev për të ndihmuar nënën e saj Julia, udhëheqësen e burgosur të opozitës. Ajo thotë se ndryshimi gjuhësor në Ukrainë është shumë i dukshëm. Ne shikojmë një shtim të njerëzve që i flasin të dyja gjuhët në publik, në televizion, në kinema, ku të gjitha filmat dublohen në gjuhën ukrainase, thot ajo. Në qytetin Lviv, në Ukrainën perëndimore, Andrei, cili ka jetuar në Ukrainë në kohën e Bashkimit Sovjetik, thot se dikur ai fliste rusisht çdo ditë në ushtri dhe në fabrikë dhe tani ai po flet rusisht për herë të parë pas një viti. Unë mendoj se në vend duhet të flitet vetëm një gjuhë, të ketë vetëm një gjuhë shtetërore, thot ai. Sergej Kudelja, analist politik në Lviv, thot se ligji i gjuhës mund të ketë ndikim negativ për presidentin e Ukrainës. Paraqitja e ligjit të gjuhës rajonale mund të ndihmojë opozitën që të mobilizojë bazën e saj kundër zotit Janukovic. Analisti Kudelja thot se votuesit mund të mendojnë se presidenti Janukovic po nxit interesat e Rusisë mbi ato të Ukrainës. Duke nxitur çështjen e nxehtë të gjuhës, thot analisti, presidenti mund të ketë shkaktuar aktivizimin si të përkrasve të tij, por edhe të kundërshtarve.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Të gjitha emisionet tona mund të ndiqen edhe në internet në adresën elektronike zëriamerikës.com. Juftëm të dëgjoni tani komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Për 5 ditë me radhë në muajin korrik, disa nga njerëzit më me ndikim në përpjekje globale për zhdukjen e virusit HIV dhe të smundjes së SIDA-s u bashkuan këtu në Washington në konferencën e quajtur SIDA 2012. Pjesëmarrësit, shumë prej tyre me përvojë disa vjeçare në luftë kundër kësaj smundjeje, theksuan përparimin që kanë bërë dhe çfarë duhet bërë në të ardhmen për të luftuar këtë smundje të rëndë. Si vjet, vihet të rejnë një farë optimizmi në rritje në radhët e komunitetit shëndetësor dhe atyre që po luftojnë këtë smundje se kjo epidemi mund të ndalohet. Shpresa po zavendëson dëshpërimin, tha bashkërendusi amerikan i përpjekjeve globale kundër SIDA-s Eric Gusby, gjatë një fjalimi që mbajti në muajin qershor në Institutin Brookings, një organizatë kërkimore politike me sedi këtu në Washington. 30 vjet pas së zbulimit se virusi HIV dhe smundja e SIDA-s janë vdekjeprurëse për viktimat duke u shkatruar atyre sistemet humanitare dhe në atë shkallë se organizmi nuk mund të mbrohet, komuniteti global ka bërë përparim të madh në trajtimin e kësaj krize. Numri të infektuarve të rinj nga virusi HIV është në nivelin më të ulët që nga viti 1997. Madje, si tha sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton në nëntorin e kaluar, qëllimi për një brez pas sfid është ambicioz, por edhe i mundur. Një brez pas sfid do të jetë njëra prej dhuratave më të mëdha që Shtetet e Bashkuara mund t'i dhurojnë të ardhmeson të përbashkët, tha zonja Clinton. Njëra prej armëve më efektive drejt tani kundër kësaj smundje ka qenë plani presidencial i emergjencës për luftën kundër SIDA-s. i filluar në vitin 2003 nga ish presidenti George W. Bush dhe i zgjeruar nga presidenti tanishëm Barack Obama, plani presidencial i emergjencës kombinon masat përandaluese, trajtimin dhe kujdesin për njerëzit e infektuar nga virusi HIV dhe familjet e tyre. Është pothuajse e pamundur për të mbivlerësuar kontributin e Amerikës, tha Dr. Gusby. Në përmjet planit presidencial të emergjencës kundër smundjes së sidës të vitin e kaluar, Shtetet e Bashkuara kanë trajtuar 4 milion persona. Programi presidencial i emergjencës ka dhënë ilaçe për të parandaluar kalimin e sidës nga nëna tek foshnja për 660.000 gra të prekura nga virusi HIV. Falkse përpjekjeje dhe 202.000 foshnje kanë lindur pa virusin HIV. Ne kemi mbështetur gjithashtu testet për HIV-in dhe këshilla për më tepër se 40 milion veta, tha Dr. Gusby. Si shta dhe presidenti Barack Obama në ditën botërore të sidës në vitin 2019, ne mund të amposhtim këtë smundje, ne mund të afitojmë luftën kundër saj, por kjo luftë duhet të vazhdoj sot, nesër dhe për çdo ditë, derisa numri i viktimave të arrijë zero. Ne kemi bërë shumë në këtë drejtim dhe kemi shpëtuar shumë jetë, prandaj kjo luftë duhet të vazhdoj deri në fund, tha presidenti Barack Obama.
Dëgjuat komentin me pikpamet e qeverisë amerikane.
Kalendari historik amerikan. Më 14 gusht të vitit 1935, presidenti Franklin Roosevelt firmosi ligjin mbi sigurimet shoqërore. Ky ligj vuri në jetë premtimin që zoti Roosevelt kishte bërë gjatë fushatës prezidenciale të vitit 1932. Ligji i sigurimeve shoqërore synonte të vinte në ndihmë amerikanëve të përballonin periudhën e depresionit të madh, si dhe ndryshimet në ekonominë e vendit. Këto ua kishin bërë jetën tepër të vështirë amerikanëve të moshuar, punonjësve të pakualifikuar dhe fshatarëve. Ligji i sigurimeve shoqërore parashikonte sigurimin e kujdesit për të moshuarit dhe personat me tëmeta fizike e mendore, si dhe për të siguruar një lloj pagese të papunëve. Programi do të financohej nga fondi i taksave. Programit të sigurimeve shoqërore janë bërë ndryshime gjatë viteve. Sot pagesa për të papunët administrohen nga shtetet e veçanta sipas rregullave të tyre, ndërsa sigurimet shoqërore mbulojnë kryesisht programin e pensionistëve. Megjithatë, sigurimet shoqërore vazhdojnë të sigurojnë ndihmë financiare për ata që nuk janë plotësisht aftë. Ligji i sigurimeve shoqërore është quajtur ligji më i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara për shekullin e 20. Më 14 gusht të vitit 1941, presidenti amerikan Franklin Roosevelt dhe kryeministri anglis Winston Churchill lëshuan një dokument të quajtur Karta e Atlantikut, një deklarat ku përfshiheshin planet afatgjatë të pas luftës. Presidenti amerikan dhe kryeministri britanik e kishin miratuar këtë dokument gjatë takimeve të fshehta që kishin zhvilluar në anijet luftarake në pjesën veriore të Oqeanit Atlantik, pranë brigjeve të Kanadasë. Karta e Atlantikut ishte një deklaratë e shpresave të tyre për një të ardhme më të mirë të botës. Ajo rikonfirmonte besimin e tyre në të drejtën e vetvendosjes, tregtisë së lirë, lirinë e lundrimit dhe të çarmatimit pas shkatrimit të tiranisë naziste. Karta e Atlantikut u lëshua më 14 gusht të vitit 1941, kur Britania ishte në luftë me Gjermaninë naziste. Shtetet e Bashkuara do të përfshiheshin në këtë luftë në muajin 10-or të po atij viti.
Ju fletë zëri Amerikës, kemi mbritur kështu në fund të këtij emisioni, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.